Собратие духовники, споштовані високі гості, дорогі братья і сестри. Двойно всебіно има današнє славє тук на Роглі. Перво, благословител нове церкви Христосове спременитве на горі. Пред 4 леті, 20 августа, смо били збрані прав на те месту, у непосредній ближині почітничкого, туристичного і рекреаційського населя, ту на планяві Рогле. Благословили смо і в землю положили темельний камень за нову церкву. Како семе смо га положили в родовітну похорську землю. І з ним смо такове коч положили в темелі туди на черте архітектки. І семе є вскліло, расло, уніор із реч і друге установи со своєю фінансовою помочою і моральну підпору то клітє спремляли і залівали, а Бог є дає раст. І дане смо по 4 літах вже при перві жетві, при первім саду благословитві об'єкта алі нове церкви. В Евангелію смо слішали da se ne more skriti mesto, ki stoji na gori, in svetilke tudi ne prižigajo in ne postavljajo pod mernik, pod pokrov, ampak jo postavijo na svetilnik, da sveti vsem, ki so v hiši. Rogla se ne more skriti, saj je na vrhu pohorja. In z današnjo blagoslovitvijo postavljamo novo cerkev na ta pohorski svetilnik, da bo z tega gorskega svetilnika svetila vsem, ki so v njeni bližnji ali daljni okolici. Za vernega Slovenca in sploh za Slovence imajo gore velik pomen. Gora Triglav je naš narodni simbol. O njem in o drugih planinah pojejo naše narodne in umetniške pesmi. Kako je psalmist v stari zavezi opeval goro Sinaj, kjer je Mojzes sklenil zavezo v imenu vsega naroda z Bogom, ali goro Karmel in Tabor, kjer se je Bog razodel, ali v novi zavezi gor Oljsko goro in Kalvarijo, kjer se je uresničila drama odrešenja, tako je slovenski vernik opeval svoj sina Sion, goro zaveze, svoj Karmel in Tabor, kamor je rad poromal, tudi svojo goro, Oljsko goro in Kalvarijo, kjer je doživljal svojo rešitev in odrešenje. Ni čudno, če so naši predniki, naši očetje, na visokih gorah in hribih postavili cerkve ali cerkvice, ali mogočna romarska svetišča, kako so Ptujska gora, Sveta gora pri Gorici, Višarje, ali visoko na Uršli gori in še mnogih na mnogih drugih višjih ali manjših gorah, tudi v tukajšnji neposredni bližini, so naši očetje predniki ovekovečili sebe s takšnimi crkvami, Šmartno na Pohorju, Sveti Areh, Skomarje, Sveta Kunigunda na Pohorju, Sveti Trije kralji. Brez teh crkva in višin, in kar je z njimi vsebinsko povezano, ni naše zgodovine in ne kulture, in ne vire. Gora ima v zavesti našega človeka nedvomno večji pomen, kako ga nudijo strmine, ali gori, goli vrhovi, ali gozna odeja, ali rudno bogatstvo, ki ga nekatere gore skrivajo v svojih nedrih. Gora je za slovenskega človeka prasimbol nečesa, kar nasiti in napolni človekovega duha. Sama gora, strme poti na njo, vrhovi ali gorska jezera, gozdovi, planinska flora, vse to ima neko simbolično moč, ki človeka nagovarja, notranje razsvetljuje in bogati, vse to človeka umirja, osvobaja od notranjih bremen, vse to ga bliža Bogu. Gora je mesto Božjega razodetja, Božje bližine, srečanja neba in zemlje, Boga in človeka. Zato ni čudno, če se je sam Kristus umikal na goro, ko je hotel moliti. Gora je mesto skrivnostnega dialoga med Bogom in človekom, med stvarjo in stvarnikom. Če tudi se je človek v zgodovini toliko krat spuščal v moralne nižine, v prepade sovraštva, v globeli ali kotanje krvi, se je vedno oziral na goro rešitve, na goro osvoboditve vseh teh bremen. In od tod in zaradi tega so na hribih in planinih cerkve in cerkvice znamenja kot markacije za pravo orientacijo človekovega duha, zavesti in hrepenenja po vedno višjem in višjem cilju. In ena od teh markacij bo od dan danes naprej tudi ta cerkev, ki smo jo blagoslovili. Ko gledamo to novo cerkev, se nam zdi, da je vse to, kar smo povedali, imela arhitektka pred očmi. Ko je snovala načrt za to cerkev, je bila v dialogu z tukajšnjo naravo, z naseljem na Rogli, z vsem Pohorjem. Vsaka pohorska vas ali naselje ima svojo cerkev, ki je duša te vasi in pa naselja. Tudi Rogla je dobila s to cerkvijo svojo dušo. Ta cerkev ima podobo planinskega šotora, ki je trdno povezan z zemljo in kot tak znamenje minljivosti, prenosljivosti, a se svojim stolpom kliče surzum corda, kviško srca, z zemlje k nebu, od stvari do stvarnika, od telesa k duhu, od ujetosti na zemlji v preseganje prostora in časa. Zato ta cerkev s svojo estetiko, vsebinsko polnostjo, z umetniško arhitekturo ni neki tujek. Marveč je vkomponirana v zelenilo Pohorja, nekaj tako posrečenega in utelešenega v to okolje, da bo danes naprej ta cerkev razpoznavno znamenje za Roglo. Drugo zgodovinsko dejanje, ki smo ga opravili, pa je blagoslovitev treh zvonov v čast svetemu Petru, zavetniku kovačev, svetemu Roku, zavetniku kmetov in pastirjev, sveti Barbari, zavetnici rodarjev. Kako smo slišali že, vsi trije zvonovi so povezani s tukajšnjim pohorskim življenjem in delom, pa naj je to delo obrtniško, kmečko ali industrijsko. Za slovenskega vernika je glas zvonov poseben nagovor, posebno sporočilo. Je vabilo k molitvi zjutraj, opoldne in zvečer. Je klic k nedeljskemu ali prazničnemu bogoslužju. Je oznanilo velikih, pomembnih in svečanih dogodkov v kraju, vasi ali naselju. Je tudi opomin ali svarilo pred nevarnostjo, nesrečo, pred hudo uro, pa naj je to toča, požar ali kakšen zemeljski plaz. In ko nam ob smrti dragih zastane beseda, ko od žalosti onemimo, se oglasijo zvonovi, umrlim v slovo, nam pa v tolažbo. Tako je slovenski človek vse dogodke, praznike in nedelje, veselje in žalost, srečo in nesrečo, rojstvo, življenje in celo smrt povezal z zvonovi in zvonenjem. Zvonenje je del slovenskega življenja, verskega, duhovnega, kulturnega in tudi narodnostnega. Saj so se ob največjih zgodovinskih dogodkih naše domovine vedno oglasili tudi zvonovi. Ob pesmi zvonov si podajata roko razum in srce, duh in telo, vera in kultura, obredi in običaji, delovnik in praznik, celo čas in večnost. Ni čudno, če so najlepši odlomki slovenske književnosti in najlepše pesmi, bodi si ljudske, cerkvene ali umetniške, prežete z zvonenjem, s to govorico duha in srca, ki nas dviga v svet lepote, v svet doživetja nečesa višjega, duhovnega, božjega. Ob zvonovih in zvonenju je slovenski človek naredil iz svojega vsakdanjega, preprostega, skromnega, pogosto garaškega in siromašnega življenja, vendarle nekaj slovesnega, prazničnega in dostojanstvenega. In kjer je več zvonov, morajo biti med seboj oglašeni, da je zvonenje ubrana melodija, lepa harmonija, soglasje, neko razumevanje med zvonovi. Tako soglasje ali harmonija mora biti v našem osebnem življenju, v naših družinah, v naših vaseh in naseljih, v našem slovenskem narodu. In bratje in sestre, to bo tisto najlepše zvonenje, ki ga bodo poslušali naši zanamci in poznejši rodovi. Upravičeno bomo danes ob koncu slavja zapeli zahvalno pesem Tebe, Boga, hvalimo. Zapojmo je srca Bogu za opravljena dela v tako kratkem času, brez nesreč. Zapojmo jo Bogu, ki vodi usodo in zgodovino slovenskega naroda. Ta pesem in beseda zahvale pa naj velja tudi arhitektki ali glavni projektantki. Njeno zamisel ne gledamo več na papirju ali v maketi, marveč jo že gledamo uresničeno. Danes nas že nagovarja z vso svojo enkratnostjo in dovršenostjo. Naj velja beseda zahvale tudi predsedniku uprave, gospodu Gorazdu Korošcu. Njegov delovnik je bil vedno najdaljši. Se je budno spremljal delo od prvega dne do danes in ga bo spremljal tudi v prihodnje, ko bo cerkev obogatil z novimi orglami, kakor smo slišali, z notranjo opremo in za načrtovanim mozaikom patra Marka Rupnika. Naj velja beseda zahvale številnim izvajalcem, podjetjem, obrtnikom, nadzornim organom, ki so delo sprejeli s čutom odgovornosti pred domačo in slovensko javnostjo, to delo tudi opravili vsem nam v veselje. Beseda zahvale naj velja tudi vsem drugim dobrotnikom, donatorjem, znanim in neznanim, imenovanim in morda nikoli imenovanim. Prav vsem bi želel podati desnico priznanja in izreči besedo zahvale. In ne nazadnje, zahvala tudi domačemu krajovnemu župniku, gospodu Stanku Krajncu, župniku Presveti Kunigundi na Pohorju in Skomarju, ki je in ki bo prevzel pastoralno skrb in delo v tej cerkvi Kristusove spremenitve na Rogli. Naj sklenem, dragi bratje in sestre, svoje misli ob današnji slovesnosti z besedami iz prvega berila. Oglasil se je pisatelj, ki nam je povedal, da je kralj Salomon v Jeruzalemu, ko je pozidal veličastni tempelj, stopil pred gospodov oltar, razprostrl roke in z molitvijo preklical Božji blagoslov na opravljeno delo in prosil Boga: Gospod naš Bog, naj bodo tvoje oči noč in dan odprte na to hišo, ki sem jo sezidal. Naj bodo noč in dan odprte nad tem mestom, o katerem si obljubil, tukaj bo moje ime. Da, naj bodo Božje oči noč in dan odprte nad to novo cerkvijo. Naj bodo Božje oči noč in dan odprte nad Roglo, nad tem počitniškim in turističnim naseljem. Naj bodo Božje oči noč in dan odprte nad vsem našim zelenim Pohorjem. Amen.